Sá sem elskar aga, elskar þekking. En sá sem hatar umvöndun er heimskur. Hinn góði hlýtur vel þóknun af drottni, en hrekkvísan mann fyrirdæmir hann. Engin maður nær fótfestu með óguðleika, en rót hinna réttlátu mun eigi bifast. Væn kona er kóróna mannsins, en vond kona er sem rotnun í beinum hans. Hugsan er réttlátra stefnaði rétti, en ráða gjörðir óguðlegrað svikum. Orð óguðlegra brugga bana ráð en munnur hreinskilina frelsar þá. Óguðlegir koll steypast og eru eigi framar til en hús er réttlátra stendur. Manninum verður hrósað eftir vitsmunum hans en sá sem er rangsnúin í hjarta verður fyrir litin. Betra er að láta lítið yfir sér og hafa þjón en að berast mikið á og hafa ekki ofan í sig. Hinn réttláti er nærgætin um þörf skepna sinna, en hjarta óguðlegra er hart. Sá sem yrkir land sitt mettast af brauði, en sá sem sækist eftir hégómlegum hlutum, er óvitur. Hinn óguðlegi ágirnist feng hinna vondu, en rót réttlátra er varanleg. Yfirsjón varana er illsnara, en hinn réttláti bjargast úr nauðum. Af ávexti munnsins mettast maðurinn gæðum og það sem hendur hans hafa öðrum gjört kemur aftur yfir hann. Afglapanum finnst sinn vegur réttur en vitur maður hlýðir á ráð. Gremja afglapans kemur þegar í ljós en kett maður deilur smán sína. Sá sem segir sannleikan hispurslust mælir fram það sem rétt er, en falsvotturinn svik. Þvaður sumra manna er sem spjótstungur, en tunga hinna vitru græðir. Sannmálar varir munu ávallt standast, en lýin tunga aðeins stuttastund. Yfir svikum búa þeir er illt brugga, en gleði valda þeir er ráða til friðar. Réttlátu manni ber aldrei böl að hendi, en óhamingja hleðst á óguðlega. Lygavarir eru drottni andstygð, en þeir sem sannleik iðka eru yndi hans. Kett maður fer dult með þekking sína, en hjarta heimskingjana fer hátt með flónsku sína. Hönd hinna iðnu mun drottna, en hangandi höndin verður vinnuskild. Hug síki beygir mannin, en vingjarnlegt orð gleður hann. Hinnum réttláta vegnar betur en öðrum, en vegur óguðlegra leiðir þá í villu. Letingin nær ekki villibráðinni, en iðnin er manninum dýrmætur auður. Á vegi réttlætisins er líf, en glæpa leiðin liggur út í dauðan.